Komela mafe mirovan ihade a Diyarbekir'e rapora nehmehan a binpêkirina mafe mirovan ji raya giştira eşkere kir. Serokê îhada Diyarbekirê Racî Bilicî raporê xwend û da zanîn di meha dehan de di dema protestoyên bû Kobanê de hejmarek zêde binpêkirina mafê mirovan rûdaye. Wî got, bi pêvajoya çareseriyê li nav Kurdan da hêviyek çêbûlî ji ber ku hikûmetê gavên ferz neavêt hêviyên gel şikesin û gelek caran xwepêşandan rûdan. Û di van xwepêşandanan da jî polîsan gelek caran mafê mirovan binpêkir.
Wek wî dizanin pêvajoyekî nû dest pê kir û 2013 heyan 2014 evê pêvajoyê da pênlekinê mafê mirova da kêmbûn çêbûn, yanî kuştin û girtin û îşkence kirin û li ser fikir û ramanê wanî ku ji ser wan lêpirsî vekirin van mijara da kêmasî çêbûn. Lê ji ber ku pêvajo baş neçû, ji ber ku tiştê ku hewce û bata kirin nat kirin, 2014 da pênlekirinê mafê mirovan zêde çêbûn. Yanî dîsa jî kesên sivîl hatin kuştin, dîsa jî kes hatin îşkence kirin, dîsa jî di girsiyadan di çalekiyan da gelek kes hatin birîndar kirin, o hatin binçav kirin, dûda jî hatin girtin. Em direnin duvarên mafê aborî da jî gelek pirsgirêk hene, yanî evvan mijara da gelek pênlekirinê mafê mirova zêde çêbûn.
Wî daxuya kirin polîtîkayên dewletê ên ji bo Rojava û Kobanê jî di derketinê bûyerên protestoyên Kobanê da têsirek mezin çêkir. Racî Bilicî barê da ser rewşa girtiyên nexweş û tecrîda ser Abdullah Öcalanê. Wî da zanîn niha bi sedan nexweşên girtî li ber mirinê ne û divê rojek beriya rojek hikûmet qanûnek derxe û an bigîne azadiya wan.
Dawîda di girtîgehan da kesên ku di girtîgehan da ser wan ecdext û zorî jî zêde bûn, hinek kesên nexweş jiyana xwe ji dest dan, hinek kesan jî ji welatê wan dûr kirin, gelek girtîgehên dûr wan şandi, ji malbatê wan dûr kirin. Em dirêncin rewşa zarokan dîsa çiqaçiq xerabtir dibe, li ser zaroka jî zext û zorî zêde heye. Li hem li girtîgehan ser zaroka zext û zorî hem li derva zêde heye. Edwêd mijarê de jî zêdetir binçav kirin heye, zêdetin girtin heye. Yani nerina devleti nati gorandın. Em li alidin direnin li ser jina gelek zaktu zori zede çedi vidisa. Jin ten kuştin, ten katil kirin, ten girtin. Mafya wan, jideste wan te girtin. Di burda jî pirskirek heye. Çünkü mantalite nati gorandın, zihniyet nati gorandın. Ev jî usa te meşandın.
Li gorî raporê de di protestoyên Kobanê de 42 kes hatin kuştin. 1128 kes jî hatin binçav kirin. Ku 56 wan zarok bûn. Her uha 225 kes jî hatin girtin, ku 34 wan zarok bûn. Racî Bilicî destnîşan kir, di bûyerên protestoyên Kobanê de 801 kes jî birîndar bûn û ji van birîndaran jî yên ku jiyana xwe ji dest dan jî hene.
Çerçeve ve pevajoy da ku gav varın avetin, düve çerçeve de tık gav nayın avetin. Yani pevajoy sekini, vırda pırskirek zede zede çedve. Vakçava embejin ve sale davuyen da zede karakol hatin çekirin, karakol hatin çekirin, bend av hatin çekirin. Sistema kurucu diye bere çavu dise aynı husama, hecmare van zede bun. Operasyon nokta nokta operasyon da hatin çekirin. Prasti vantiştane komitinin berhev, penlekine mafemrova zede bun.
Bilici da zanin, xwepêşandanên ji bo Kobanê de binpêkirina mafê mirovan ên ku rûda bûn ji neh mehên dawî zêdetir in.
Wek hûn dizanin dewlet da Tirkiye politîkayî ku li ser Rojavayê, nêrînî Rojavayê jî ku nat gorandin, ew kesên ku koçber bûn ji welatê xwe derketin hatin Tirkiye, gelek mafê wan jî hatin pêlekirin. Yanî birçîman ve birîndar bûn, bêcîman, bêwarman, pirsgirêka wan çiqaçi zêde bûn. Ev jî dewlet ber ku politîkayî Rojava nat gorandin, sînor ve nekirin, ya jî alîkarî nehiş ku awakî serbestî here, li wir jî pirsgirêk çêbûn, kuştin çêbûn. Yanî evan politîkayên Rojava, politîkayên kul hemberê şer embêjin, hemberê pêvajoyê ku tiştê ku bata kirin nat kirin, em dîsa van mijara direnin gelek pirsgirêk hene.
Racî Bilicî diyar kir, bi qanûna ku ji bo ewlehiyê derkeve jî metirsî heye ku duvarê mafê mirovan da binpêkirin zêde bibe.
De kanûnên demokratîk, kanûnên gorî mafê mirovan natin gorandin, ew jî zûr jî pirsgirêk hene. Kanûnê li dijî însanetiyê, li dijî hiqûqê, ew jî li nav qanûna da ma او چرچوه وانده جید ده انجام اکبره که او قانون هنه گله کس دیسا زرار گرتن. یعنی او جی گره واتانه گراندن ما که قانون گره واتا گراندن وانتشتی آنه گام ناتن آویتن. این داویده وکنزان مذاکره دست بکر چرچوه و مذاکره چه بو او دو ناوه و چرچوه ده گره کمیسیون واتا آبا کرن گره تکلاتی ده زیده چه با درک
تداخیانیه ده نهمهن سال 2013 و 2014 جدان برهب. لگوری به جماف جیانی حتی زاروکان یه جنان ده 2014 ده 13,396 چار بن پیکرنا ماف امروان لحرمی رودایه.
پین لکرن ماف امروان زیده دوه ام جدنا و افکار آدانه براست. املور دولت بانکتکن که هیویام او که دوش بان پولتیکای خوی برده لگوری روح پیواجوی گاو باویجه سری دا شرط و مرجی برز اوجالان چاره سری پک که او تکلاتیا وی که داها خورد چه به گل را و به پارتیا وی را به پکیکی را وی درفت جرا چه بکن سکرتریا ورا آبا بکن دما نقطه که کل ماوه اپ بواجول کرد کتی تنگاسی اوان تنگاسی اوان پرسکره که چاره سر بکن جوه دمیوشون دا جی ان ازنده تمام انگلی کردی استانه گلین ترکیه هر کس بنده ویتشتیه و هر کسی پیویدیا ویتشتیه هیه